Assalomu alaykum, hurmatli Rabiya Qodirxonim. Siz bugun Iboraki o'lkasidagi ofat kuchirgan xalqlarning hol so'rash faoliyatiga qatnashibsiz va bu faoliyatda Joso shahrining shahar boshlig'i sizni qabul qildi. Bugungi mush faoliyatingiz haqida bizga qisqa uchur berib o'tgan bo'lsangiz.
Yaqinda ofatga uchirgan, suvga uchirgan qarindoshlarimizdan, ya'ni Yaponiya xalqidan hol so'rmay ketamiz deb, shuning uchun biz maxsus hol so'rash uchun bu Joso shahriga keldik. Qiyaga bizni netchi mashinada nurg'iz Yaponiyadagi siyosatchi qarindoshlarimiz bilan kutib ketgandi. Biz bu yerga kelgandan keyin oldi bilan shu ofat uchirgan rayonlarga bu yerdagi barlik xizmatchilar olib bizni ko'rsatdi. Uni ziyorat qilib bo'lgandan keyin bizni shahar boshlig'i qabul qilib, Joso shahridagi ofat uchirgan ishlarning tafsili doklad berdi. Ham u kishiga biz o'zimizning asl iyonimiz vaqti shahar boshlig'iga topshirdik va ular nihoyatda xushal bo'ldi, qattiq ta'sirlandi.
Bugungi Joso shahrining shahar boshlig'i bilan ilib berilgan suhbatingizda asosiy nima masalalar haqida suhbatlashdingiz?
Biz asosiy jihatdan shu ofat uchirgan rayondagi xalqlardan hol so'rdik va ularga tasalli berdik. Ham ularning oilasining tez asliga kelishini, ulardan bizning hol so'rab kelganligimizni, 20 million uyg'ur xalqi nomidan ularga tez asliga kelish va ularning qayg'urganligimizni, ham endi o'lib ketganlarga ta'ziya bildirganligimizni butun dunyodagi uyg'ur nomidan alamini yetkizdik va apargan iyonimizni topshirdik.
Sizlarning dunyo uyg'ur qurultiy nomidan bergan iyoninglarni qabul qilgandan keyin shahar boshlig'i va Joso shahridagi xalqlarda qandoq inkas va ta'sirotlar bo'ldi?
Ular intayin ta'sirlandi, bizning kelganligimizdan noyat xush bo'ldi. Bo'libmi parlamentning a'zolari shahar boshlig'iningki bizga mushunda o'zimizning xalqimizning dardini yig'lab yurgan mushunda sargandar davrlarimizdimi dunyo uyg'ur qurultiyining odamlarining ofat uchirgan rayondikilarni unutib qolmay yana kelib bizni yo'qlab har qatim ofat uchirgan rayonda siz 2013 yili ofat uchirgan rayonlarga bir qulladim hol so'rgandingiz hozir yana bugun bu yerga kelib hol so'radingiz sizga biz cheksiz rahmat aytamiz bizga ko'ngil bo'lganligingizga bizning xalqimiz uchun qayg'urganligingizga cheksiz rahmat aytamiz Yaponiya xalqi, Yaponiyadagi barlik siyosatchilar biz davomli sizning xalqingiz uchun qayg'uramiz dedi.
Ziyoratingizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat, Rabiya Qodirxonim.
Rahmat.
Assalomu alaykum, hurmatli Seytun Turk efendim. Bugun Iboraki o'lkasidagi ofat kuchirgan xalqlarga dunyo uyg'ur qurultiyi nomidan iyoni qilish faoliyati ilib berishsa va bular bilan suhbatlashsa, bu faoliyatni ilib berish dunyo uyg'ur qurultiyi tarafidan ilgari planlanganmi yoki Yaponiyaga kelgandan keyin buni tuyuqsiz qaror qildinglarmi?
Bu ziyoratimizdan oldida Yaponiyadagi dunyo uyg'ur qurultiyi vakili Turmamat Hashim Afandining o'rinbosarligi bilan bu faoliyatimizni biz joriy qildik. Biz yolg'iz qurultay rahbarlari nomi bilan emas, Qirg'izistonda Xitoy kommunist hokimiyati ostida ijlayotgan, dashqanda qilayotgan uyg'ur millatiga vakolatan bizning taqdirdosh, bizning strategik do'stimiz deb qaragan yapon xalqida albatta bunda ofatlarda hol so'rish bizning ham vijdoniy, ham insoniy, ham do'stlik majburiyatimiz deb qaraymiz. Biz bu o'tir faoliyatlarni hozirgacha o'rnashtirib keldik. Bugungi ham albatta yapon xalqining yaxshi kunda birlik qilib, bishdagi musibatda birlik qayg'urmiz. Chunki bizningki yaponliklar bilan yuqori deganda taqdirdosh ortaq dushmanimiz, ortaq manfaatimiz bor deb qaraymiz.
Ziyoratimizni qabul etganligingiz uchun ko'p rahmat, Seytun Turk efendim.
Rahmat sizga.
Assalomu alaykum, hurmatli doktor Turmamat efendim. Bugun dunyo uyg'ur qurultiyi rahbarlari Iboraki o'lkasidagi ofat kuchirgan xalqlardan hol so'rash faoliyati ilib berishsa, bu faoliyat ilib berilgandan keyin yerli xalqlarda qandoq ta'sirot va inkoslar bo'ldi?
Nadiya Qandirxonim, tashkilotchilik vakillarimizga ofat rayonini hol so'rgandan keyin ofat rayonidagi bu ofat kuchirgan xalqlar nihoyatda xursand bo'ldi, mamnun bo'ldi. Shahar boshlig'i o'zi bevosita Nadiya Qandirxonimni kutib olib, o'zining minnatdorligini bildirdi. Undan keyin tushlik shahar boshlig'i nomida Rabiya Qodirxonim boshliq vakillarimizga ziyofat berdi. Ham nihoyatda bir ko'rkam o'yin qo'yish faoliyatini o'rnatib berdi. Umuman olib aytganda bizning bu ziyoratimiz bu altlash faoliyatimiz nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Uyg'ur xalqiningki haqiqiy bu ofat uchirgan rayonlarga bo'lgan muhabbati hammasini bular qabul qilib nihoyat ta'sirlandi. Bundan keyin o'zining ofat rayonininki taraqqiyot qilishini texnik yaxshilab yangish to'g'liq bizga va'dalarni berdi. Menimcha bu faoliyatimiz intan yaxshi bo'ldi deb qarayman.
Ziyoratimizni qabul etganingiz uchun ko'p rahmat, doktor Turmamat efendi.
Sizga ko'p rahmat.
Qadrli radio tinglovchilar, bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutqadir tayyorladi.